тутэйшыя.
Для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухае зараз. У мікрафона Марына Касьянова. Магілёўская зямля дала свету не толькі мноства выдатных асоб, але і цэлыя знакамітыя сем'і. Кнігавыдаўцы, публіцысты Ігнацій і Александр Гранат – добры таму прыклад. Жыццё братоў непасрэдна звязана з Магілёвым. Старэйшы Александр нарадзіўся ў 1861 годзе ў Адэсі. Праз два гады сям'я пераехала ў Магілёў. Менавіта ў Магілёве ў 1863 годзе нарадзіўся малодшы брат Ігнацій. Абодва браты вучыліся ў Магілёўскай мужской гімназіі. Александр скончыў у 1886 годзе політэхнічнае вучылішча ў Рызе, а Ігнацій паступіў на юрыдычны факультэт Маскоўскага універсітэта ў 1883 годзе. Пасля заканчэння вучобы яны засталіся жыць і працаваць у Маскве. Сыны купца былі добра адукаваныя, матэрыяльна забяспечаныя. Браты Гранат марылі ў царскі час аб дэмакратычнасці і даступнасці адукацыі ў Расіі для шырокіх слаёў насельніцтва. Так узнікла ідэя стварэння універсальнага энцыклапедычнага слоўніка. Слоўнік братоў Гранат стаў першым рускім адукацыйным слоўнікам 20-га стагоддзя, дзе вялікая частка артыкулаў была напісана лепшымі рускімі вучонымі, расказала загадчык інфармацыйна-даведачнага аддзела Магілёўскай абласной бібліятэкі Юлія Падабет.
У 1892 годзе Александр Навумавіч Гранат набыў выдавецкія правы на настольны энцыклапедычны словарь таварыства «Гарбель і К», які выходзіў у Маскве з 1891 года. І з чацвёртага тома выданне слоўніка было працягнута таварыствам «Александр Гранат і К». Першыя шэсць выданняў слоўніка выйшлі ў 8-9 томах. Сёмае выданне, цалкам перапрацаванае, у 58 тамах было выдадзена ў 1910-48 годах пад назвай «Энцыклапедычны словарь Гранат». Гэта цудоўнае выданне, праца над якім працягвалася 38 гадоў, прынесла выдавецтву Гранат сусветную славу.
Браты Гранат вялікую ўвагу надавалі афармленню свайго выдання. Мастаком-афарміцелем слоўніка быў вядомы рускі мастак Леанід Пастэрнак, бацька паэта Барыса Пастэрнака. Браты ілюстравалі слоўнік продукциями картин, портретами, фотографиями, схемами наивысшей полиграфичной якости. Словник адрозніваўся выразным шрифтом, шчыльной якостной паперой, зручным форматом. Энциклопедический словарь «Гранат». С полным правом можно лишить попередникам большой советской энциклопедии, якая атрымала у спадшину лепшие традиции выдания. Тесненные золотом томы энциклопедического словаря «Гранат» и зараз упрыгоживают полицы многих библиотек. Есть гэтае каштоўнае выданне и у Магілёўской областной библиотеки. Энциклопедия актуальна и сёння, яна служыць карыснай крыніца інфармацыі пры выкананні складаных фактаграфічных даведак.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца ў 11:15 і 18:45.